Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala, Juan Cruz Lacastarekin. We used to be
together. Juan Cruz Lacastarekin eta Bidane Belokirekin, behintzat ostiraletan, Bidane gidatzen baitu kultur tartea, ostiralero, zintzo demonio eta fin demonio, ere bai. Egiaren aitortzeko gaur spoiler txikitxo bat egin dugu, izan ere saioaren sarreran baga biga igan aipatu dugu, zein gonbidatu ekiko genuen gaur, Euskal Herri Irratiaren aspaldiko lagun bat, baina azaldi ezaguzu edo. Irratia orain txepiztu duen norbait balin badago, azaldu jozu nor datorren eta zergatik.
Hori da, kokatuko ditugu entzuleak. Egunotan zinema mundua eta giza eskubideen 19. zikloa antolatu du IPS Fundazioak, eta ikusentzunezkoen bide ez goleen zinemetan giza eskubideen urraketan, desberdintasunan, gatazkak eta zigorgabetasuna salatu nahi dute. Gaur amaituko da ziklo hori, baina amaitu aurretik, 16.060 egun film ikusteko aukera izanen da, Iñaki Alforjak eta Iban Toledo kondu dute lana, eta horren inguruan arituko gara berehala Iban Toledo zuzendarietako batekin, eta Neko Etxeberriarekin dokumental honen ahots nagusiarekin. Lehenbizi entzungo dugu trailer, ongi iruditzen bazaizu, eh?
Batzuta esatu zu, gorrotoa balduzuta, bera gorrotoa, nik zer esan. Beharko nuke izan, eta zer lortuko nuke ere, zerra ez, ez? Orduan, ba, joder, nik ez beha txeden pixka hartu nahiko nuke, ez?
16.060 egun lanaren aurrera pentso bate entzun dugu, eta entzun dugu bai Eneko zure ahotsa, Eneko Etxeberria, egunon.
Egunon zuri ere.
Eta Iban Toledo dugu telefonaren bestaldean ere, egunon.
Egunon.
Entzun dugu ez horre aurrera pentso bat, hala ere kokatuko dugu zer den entzun duguna eta zer jorratzen duen 1980an Ziburun desagerrarazi dizuten Jose Miguel Etxeberria Alvarez, Naparra zure anaia, eta historia horren edo azken bilaketa lanaren partea jaso duzu dokumental honetan, ez da?
Bai, alas izan da, esperoan egon ginen 2018-tiken, ba hori, aurtengo apirilera arte, ba, 8 urtez, ez? Ez barkatu, 6 urtez, da, eta bueno, honako honetan ez genuen aurretik jakinarazi, ba ez Davidei, ez Prentxai, ez errez, eta bueno, ba genekien noiz izango zen ja induzketa egiteko lanen data, eta bueno, ba noski bai jakin zutela bai Iñakik eta bai zea Ibanek, eta hori garbi genuen lan hoiek ere bildu beharko zirela ba gerora gehatzeko ba testigantza moduan, eta area jun ginela, eta bueno, ba hor grabatzen aitu ginen egun hoietan.
Beraz, hasieratik lehen zantzuak edo izan zenituen momentutik erabaki izan duten hau ere bideoan jasuna izan dutela, eta testigantza hori ba bueno publikoarengana eta zuentzat ere imaginatzen dut baliagarria izan dela.
Ba bai, garbi genukan, ba hori, 2021 Bolante baten historia estrenatu zen eta ondoren, hori indizketa hori falta zela burutzeko, eta orduan garbi genukan ere, ba hori, hori jaso beharko genukela, ba irudien bitartez.
Aipatu dugun gaur emanen duzuela goleen zinemetan, hemen Iruñan izanen duzuela estrenaldia, baina aldeze aurretik ere dagoeneko Bilboko zinebin aurkeztu duzue, lehenengo reakzioak jasoko zenituzela imaginatzen dut, zer moduz joan da lehenengo harrera hori?
Bueno, hoi nik baino be esan dezake, ba, Iñakik bertan egontzelako bera, ez? Eta, bueno, ba, beti bezala, ba, pixka bat, aber, aldez aurretiko, hau, nola esaten da, espektatiba edo horrela, eta nik uste dut, ba, nahiko ondo, ba, hartu izan dela dokumentala.
Beraz, gogotsu gaurko erantzunaren zain?
Bai, nahi bintzat, ba, Bilbokoa baino asko zere gehiago, ba, gorkoa, etxan bai gaude, ez? Etxan jolazten esaten den bezala, futboleko zea, munduan, baino, bueno, a ber, nik uste dut ba jendeak ba ondo hartuko duela ba egindako laburmetraia bada, 24 minutu inguruko iraupena duena, eta nik uste dut ba gustatuko duela.
Hor zehaztu duzu ez laburmetraian dela, hala ere ez da egiten duzuen lehen lana, aipatu duzu ere Iñaki Alforja eta Iban Toledoarekin egin zenutela beste lan bat, luzeago eta behar bada kontakizunaren muina edo astapen horiak eta urte luze asko jasotzen dituena Bolante baten historia, hau ezakite igual Ibanek ere erantzuna eman dezake, bigarren parte bada, aurrekoan ez dakit espero zenuten jarraipena izatea lehenengo parteak, hau bigarren parte bat da, edo nola ikusten duzue?
Bueno, ez dakit, bigarren parte bada, no ez. Kontu da, historioa zabalik dagoen momentutik kontakizuna ez dela itxi, ez? Eta itxiko da, ba, bueno, ez dakit, gorpue azaltzen dan momentu horretan. Beraz, gure asmoa izango da, o da, behintzat, honen inguruan jasotzen dan guztie, ba jasotzea, ez? Eta hoize, ordu, bueno, ez da bigarren zea bat, ez da bigarren parte bat. Bueno, dokumental motzau bai, o laburmetraiau bai, azten da volante baten historiaren amaierarekin, ez? Hortzio heltzen diogu eta hortik abitzen da gure, bueno, bigarren, bueno, laburmetraiaren zea, kontakizuna, ez?
Eta nolakoa da lan egitea, bueno, amaiera finkorik ez duen gai batekin edo, ez? Gertatua hala filmatzen duzuen zerbaitekin.
Bueno, honek irasi ginenen ja volante baten historia filmaketan gure beldurretako bato izan, ez? Bueno, zer egin, amaiera nola eman dokumentalari, ez? Ordu, bueno, amaiera posible batzuk irudikatzen dituzu. Baina, bueno, espero genuena, bueno, gertatu zen, ez? Gorputza ez azaltzea eta orduan kontakizunarekin jarraitu behar izate hoi, ez? Eta hoxe, ba, nola da, nik, ezakit, nola baita ere, bilaketa ere zurea egiten dezu, ez? Familia oso gertuti bizi izan dugu eta bere hor baina hoi ere gurea egiten dugu, nola baita, ez?
Hori da, ez barrutik edo bizi izan duzuela prozesu hori, zurea ere egin duzuela, zuena egin duzuela istorio hori, eta imaginatzen dut horrek ere laguntzen duela publikoarengana iristen eta publikoak, ba, bueno, zuen ikuspegi hori barrutik ikustezan.
Bai, egindako bi dokumental horiek bihotzetik egindako bi, ez? Ez da, soilik ezakite nola baita publikoari jakinarazteko medioak bezala, ez? Eta, bueno, bihotzetik ateratzen dien, egiten diren gauzak, ba, beste kutsu bat eukitzen dute, ez? Eta pentsatzen dut lortu behula, no? Egin batean, ez?
Hori da, ez? Aipatu dugu hasieran batean kokatu dugu kontakizuna bigarren ikusentzunezko honen 16.060 egun ikusentzunezkoa kokatu dugu. Hala ere galdetuko dizuet zer da zehazki hemen kontatzen duzuena, nondik abiatu zarete eta bueno, amaiera zein izan den badakigu, baina zer da kontatzen duzuena hemen?
Bueno, hoi da egun hoieta jasotakoa, ez? Eta nola, ba, hiru egunetan zehar nola errepikatzen dan, ez? Ba, nola, eneko jekitzen da, gozaltzen da, hauntza juten da, handau zai militarrak eta polizia, bueno, ba, induzten duten bitartean, bai? Eta pixkanaka, ba, hoi, ba, nola baita, berroita piko urte guzti hauetan pasatakoa, ez? Eguna joan, egunak etorri, ba, emaitzik ematen ez don bilaketa batena, ez? Eta nola baita, ba, amaiera bat eman beharko litzatekeela, ez? Eta hola, ba, hoxe, ba, familiari deskansatzen usteko erabat, ez?
Hori da, ez, honeko zenbatetan imaginatu zuzuk zure buruan amaieraren bat edo zer egingo zenuken amaiera izanen balu?
Zer egingo genuken, ba, sarritan esan izan dugun bezala, ba, atxedena pixkat hartu, nik uste dut merezi dugula, ja, atxedena, ez, 44 urte, erres izaten da, ez, pasa behar dira egunero jeiki eta buruan, gauza berbera, bultaka, saiatzen zera baita ere, nola, no esaten da, ba, pixkat ez izatea zure bizitzako ardatz, bakarra, familia daukagu, semea, maztea, adiskidek eta bar, eta nik uste dut nahi, garaia dela, ba, hori, atxedena hartzeko.
Horre, trailergan entzun dugu, ezta? Nola egiten duzun gogoeta, semeari utzen diezaiokezun motxila horren gainean, etzeniokeela utzineko, hain zuzen ere, amaierari gabeko historio bat, motxila pixutxu bat.
Bai, baina errepikatzen da kontu bada gure historian ere, pentsazazuen nola dabiltzan ere, momentuz ere, ba, gerra zibileko garaian, ba, desagertutako gorpuzkinak, biltzen, artxibuetan bilatzen eta barretamen arazoa bauxi daukagu. Batez ere, baino ez gu bakarri, baizik eta ba, estatuak egindako edo eragindako violentzaren ondorengo mino hori ba, ez daukalatenik eta gauza batengatik. Eta hori da, ba, 78ko sekretu ofizialen legea. Hori, arresi hori bota arte, ez dugu izango aukerarik. Eta kontua da, ba, gobernuak pasatzen direla, baino nik askotan esaten dudan bezala, baino estatuak hor dirau.
Estatu sakonak hor dirau, ez da?
Hortxe dago koska guztia, bai, koska guztia.
Erantzun politiko mamitsua eman didazu, baina pertsonala ere nahiko nuke. Semearekin ze terminotan hitz egiten duzu honetaz, edo zer utzi nahi duzu, ez da? Horre trailerrean egiten zenuen gogoeta hori, pertsonalago hori.
Bai, gure etxean beti, eta ez nire kontua, nire egindako gauza bat, betidanik, etxean kontatu izan da, ez bakarrik orain anaiaren kasuan, nire aitona ere, ba, zera gerra zibila garaian ere, atxilotuta izan zen, erreketen partetik, ezkabara igotzeko, zera, ba, nola zata, arriskua, eta hoi danak, beste etxetan ez bezala, ba, gure etxan beti kontatu izan da, gertatutakoa. Ezke, kontatzen ez bada, ba, existitu izan ez baliz bezalako kontu bat dela. Eta nik semeari, ba, hori, nik badakit, ba, bueno, bere autua izango dela baita ere, nik ezin ere horretan, behartu edo, ez? Ez balin banago, ez balin badugu lortzen momentuz eta berari utzitako ma, motxila hori, berak erabaki beharko du, bere hortan. Eta, bueno, hoi da, nik utzi ez nahi dio da, ba, horrela, ba, ez, ba, motxila, zuk esan duzun bezala.
Hori da, ez bere autua izango bai. Den arren, ez, ba, bueno, zuko oraindik ere imaginatu esperantza duzula hori argitzea, ba, bueno, eta ez ustea, urrengo belaunaldiari inolako zamarik zuretzat ere izan delako bizitza osoan zer markatu zituen zerbait.
Hoi garbi daukat nik, eta da momentuz, eta bolo, indarra ditugun bitartean bintzat, hor jarraituko dugu, ba, lortu arte bai.
Eta esperantzarena nola daramazu? Izan ere, indusketa hauek hasi aurretik, irudipena daukat, esperantza maila hori asko igotzela, indusketa hauek egin eta gero,
bueno, baita ere esan beharra dago ere nola lortu genuen horrelatzeko izpide nondiken jo eta bar, nondiken datorren baita ere, ez, ba, ustezko zea zesideko tipo batek, Iñaki Razkin kazetariari egindako ba, horrelatzeko ba, zea, idazki batean eta bar, bakigu zen olako jendea ibiliren zea, ez, zulo beltze hoietan eta bar, eta, bueno, esperantza genuen, ba, noski baiet, beti esperantza izaten dugu horretarako, baina hortxe dago koska.
Horitxe bera galdetu barritzunez, indarra noiz arte izango izan, izan ere ez da lehenengo bilaketa, hirugarren bat egongo balit, beti ere nola egiten zaio aurre, ez, esperantza bai, gero berrizare jatzera?
Bai, ba, zera, Errusiar mendi bat bezala gora berak izaten dituzu, ez, egunak onak, egun txarrak, ikusten dituzuna ikusita, eta, bueno, baina hortxe jarritu beharko dugu, hori garbi dago bai.
Gora berak aipatu dituzula, zuzara, ba, bueno, bai bolante baten historiaren protagonista edo behintzata hotx protagonista, eta baita oraingo honetan ere, ezakit zure pertsonaia edo zu zeu aldatu den edo zuk aldaketarik nabaritzen duzun zure buruaren gambi horien artean.
Ez, nik berdina izaten jarraitzen dut, ez, nik berdina izaten dut. Eta kontua da, bueno, esan beharra dago baita ere, tartean ere beste protagonista gontzirela, gurasok, eta ja, bata, 2006an aita patxi ba, juntzitzaigun, eta gero 2018an, bigarren induzketa oraindik ezagutu gabe baita ere Feles gure ama, 2018ko azaruan, oain egingo du berehala sei urte. Eta hori da, batez ere nik ere, aipatu nahiko nuke ere, ba, Toledok eta zera, Alforjak, biaek, mantziguten aukera, hori ba, jasota egoteko, eta nik uste dut, zera, modu ederrean ere jasota ere.
Hori da, ez da, zuren gurasoek ez duten, ba, bueno, instituzioen aitorpenik jaso edo horrelako aitorpenik jaso, baina bai, zuk haiekin, Alforjarekin eta Toledorekin utzitako hau izan daiteke zuen aldeko omen alditxo bat ere.
Bai, hala da, bai. Eta, bueno, eta haien gana jungo da, lortzen dugunean, ba, bakizu, ba, haiei esker ere izango dela lortzezkotan.
Zuke, Iban, baduzu esperientzia dokumentalak egiten, nola izan da oraingo honetan lan egitea, nola bizi izan duzu prozesu hori?
Bueno, ba, ezagit, nola bait, esperantza pixkat bagenuen, ez? Hauntza motxu ginenen, Mont de Marsaneko ingurui eta jun ginenen, ez? Baina, bueno, ba, egunak etorri, ba, ikusten zenun etzala, ondorik etzala ikusten, eta gero, bueno, dokumentalene baita jasotzen deu, ez? Hasiera baten bosteguneko induzketa bat izan bartzana, ba, iruan bilakatu zen, ez? Eta irugarren, bueno, laugarren egun horretan, ba, izan zen atxegabe puntu bat, ez? Gu pentsatzen genuen, nola baitan militarra jarraituko zutela eta han eta inorra zaldu, ez? Horri dokumentalean ondo azaltzen da baita. Eta esaten, lehen osaten moduan, ez? Nola bait, gure haiken deun momentu horretan ere, ba, atxekabea ere gurea egin genuen, ez? Eta tristura, eta, bueno, uste hori dokumentalean ebaita azaltzen dela, ez?
Beraz, egun gogorrak izan ziren.
Bai, baina, bueno, batez ere familiaren zat, ez? Gu azken finean, saiatzen geha, kanpotik hau dana jasotzen, baina, bueno, persona geha, eta bueno, ba, hoi atxekabe hoi ere, bueno, ba, jasotzen dugu, ez?
Nik esan berra daukat ere ja Iñaki eta Iban ja familiakoak bezala kontatzen ditu dela. Horrek, bai.
Hori da, ez sartu dira zure gogoetan badaude horre, badakite ja, zer pentsatzen duzun.
Bai, ez, esan dizudan bezala lehen, ba hori, eskertzekoa da, beraiek egindako lana, eta Ibanek esan duen bezala, ba, bihotzetik ateratako lan bat izan delako. Bigarren honetan, beldurra genuen, ea ez ote zen posible, grabaketa eta zer olakorik egin. Baina esan dizudan bezala ere, ba, aldez aurretik, dan esilpean eraman genuen horregatik, aurren lehen da biziko egunean, jendarmeari ni komentatu nion, gurekin zetozen bi kamara hauek, ba, hori, haiek ere bere lana inolako zera presiori gabe egitekoa, eta orduan sorte hori izan genuen. Hiru egun horietan grabatutako guztia posibil izan zela egitea. Ez aurrekoan ni ez ninduten utzi ez da bertan egoten.
Hori da, ez horre baimenak tarteko eta ezkutuan jarraitzearen hori ere oraindik mantentzen delako.
Bai, horrexe da.
Bueno, izenburua deigarria izan daiteke edo lehenengo kasuan Blante baten historia kontakizunaren detaile bati edo egiten dio erreferentzia, oraingo honetan nondik egin duzu autua?
Bueno, ba, matematika hutsa behintzat, berriz ere, ez baina hori. Zatik eta da simple bat eginez, 16.000 zati irunda irrogeita bost egiten baduzu, 44 atatzen da. Eta horiek izan dira, 1980-tik oraino, ba, pasadiren urteak, bai. Hortik endator. Nik baino kanpigarren zehatxo bat, baina, bueno, ez dut azalduko.
Denborarekin ari zara aipatu zu Ariestian, ez da, zuen ama duela 6 urte, zendu zela 2018an, ordutik zenbait aldaketa izan dira Nafarroako parlamentuan eta Nafarroako gobernuan, indarrean jarri dute estatuaren eta eskuin muturraren biktimen legea, nolaiteko aitortza iritsi da. Nola bizi izan duzu hori, nola biziko zuen ama, ezagut hori pentsatu duzun?
Bueno, nerean bak bintzat bai ikusi zuela eta bertan egon zen, eta emozioz beteta, 2017an Nafarroako parlamentuak egindako, nola esaten da, ekitaldi generikoa, aipatu gabe, ez hildako, ez erren izenik, eta horrela. Momentu honetan gaude, ba, ni 2021 azaroan, bai, aurrekoan egin zuten, ja, egin ziren 4 urte, nik zea, ba, errekonozimendurako da, eskaera egin nun Eusko Jaurlaritzan. Zeren eta, ba, nire eta Gipuzkoarra baitzen eta orduan kaso horren harira, ba, hola, entzun duzuen, hola, ekainetiken hori zea, errekozumendu lan batzordearen ba geldirik dago, geldirik dagoela, auzi medikoa falta direlako, ekainetiken, Jon Milena Landak bera esan da. Eta gero hemen ere 2023ko martxoan baita ere. Baina gertatzen dena, ba bueno, kasu honetan hemen geldirik dago kontua, esperoan daudelako ea zer erabakitzen duten Eusko Jaurlaritzak honen inguruan. Eta alde horretatik ba zertxobait haserre bai. Bai.
Beraz, oraindik ere zain?
Bai. Hoi izan da gure bizitzako patua,
Patu zain. Patu petrala.
Bai, 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 zain eta zain eta zain. Eta ber, noiz posible dena, bera, ba, hau ze askatzen eta tira, aurrera joten.
Beraz, hurrengo urratsik ezin duzu eman, deus mugitu arte.
Ez, horretaz aparte ere, orain berriz ere, ba, kasua, Auzitegi Nazionalean, ba, Ismael Moreno epaileak, ba, ja, behin-behineko larkezpena, eta, zera, eta momentuz, itxita dago kasua. Arrazoia, baita ere guk horrela eskatuta ere, Espainiako legedia, ba, lehi legmenziamento kriminal deritza jona, ba, bertan markatzen da instruzioa, kasu baten instruzioak 18 hilabeteko epea duela. Eta orduan zer gertatzen da, ba, hor, ezer egin gabe denbora pasatzen balin bada iritsiko litzateken behin betiko itxiera bat. Orduan momentuz, momentuz hori geldiri dago horrixegatik. Epe hori ba, ez agortzeko. Eta oraindik ere falta da 2018an kasua berriz ireki zuenean Moreno epaileak bi kontuen arabera egin zuen. Bata izan zen komisio errogatoria ditzen zaiona Frantziako aginteei ba, burutzeko bigarren indesketa hori eta bestaldetik segurtasun indarrei ba zea aginduta Arnau de la Nuez hoi bai da zea zetsiteko agentearen oiaren zea izenata ba hartu lokalizatu eta epailearen gana eramateko bigarren hau hendikan ez da gauzatu eta orduan horregatiken bueno hortxe dago kontua.
Beraz, 11 ate jo dituzue, 11 aritatik egin duzue tira, baina behintzat badira oraindik ere zabali jarraitzen duten zenbait bide.
Bai, eta horiek izango dira ber, etorkizun batean jorratu beharko ditugunak. Eta bueno, hori ere, ba, baita ere sukaldeko kontuak izaten dira, eta orduan, ba, bueno, espero dezagun, lortuko dugula, eta bueno, a ber, alik eta azkarrin izan da dira.
Bolante baten historian aipatzen zenuen aurkituko dugu, eta kasu honetan ere ez, itxaropena mantenduko duzue, eta horri be.
Beharko bintzat bestena egunerokoa ezin esku izango litzateke bai.
Ba, oso ongi gogoraraziko dugu 16.060 egun dokumentala estrenatuko duzuela gaur, Goleen Zinemetan izanen da estrenaldi hori, ez dugu sarreran aipatu ze ordutan izanen da, baina bueno,
posterdietan bai.
Hori da,
bai.
Arratsaldeko posterdietan izanen da eta sarrera doakoa.
Doakoa da eta momentu honetan ere, ba, aldez aurretik hartu daitezke sarrerak, ba, Goleeneko, ba, web orrian sartuta bai.
Gainera gure guk disfrutatu dugu solasaldi honetaz gain, ez, filmaren emanaldiaren ondoren ere solasaldia izanen da, beraz gonbidatuko ditugu entzuleak.
Bai, bai. Han izango gara kasu honetan Iñaki eta biok, ohentxe bertan, ba hori, Iban Berlinen dugu, ba hori, bihar Berlingo Euskaletxeak Bolante baten historiaren emanaldi bat egin behi bat.
Ba, espero dugu bi emanaldiak oso ongi joan daitezela. Eskerrik asko bioi, Eneko Etxeberria eta Iban Toledo.
Eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko zuei.
Venga, Iban.
Besarte handi bat, ba, Iban.